Assalomu alaykum onam. Yaxshimisiz? Yaxshiman otam. Amanda hammasi zo'rsiz xavotirman. Xavotirman onam, yaxshi yuraman. Yomon emas yaxshi hayot. Mana bir amallar kunda ham o'tdi. To'g'ri o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mayli asosiysi tanu jonim sog'. Man haqimda yomon xayollarga borib o'zingizni qiynamang. Unaqa narsalarni o'ylamang. Undan ko'ra sog'lig'ingizni o'ylang. Odamlar gapiraveradi siz ularga quloq solmang. Bundan buyog'iga o'zgaraman. Eski xatolarni qaytarmayman onam. O'sha siz xohlagan yaxshi insonlarni qatorida bo'laman va'da beraman. Man sabab ko'zlaringizdan yosh oqman sunnastor. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon.